слухаєте подкаст Громадського радіо.
Повне припинення вогню погоджене у Мінську, нещодавні посилення обстрілів на Донбасі і втрати. Як розуміти, що відбувається на сході України? Запитуємо у Андрія Тетерука, українського військового, народного депутата 8-го скликання.
У тристоронній контактній групі домовилися про повне припинення вогню з 27 липня. Зараз 24 липня. От розкажіть нам, з вашого погляду, чому домовляються от з таким от запасом в кілька днів, в даному випадку в 5 днів?
Насправді, я би менше за все звертав на необхідний такий інтервал часу для того, щоб віддати відповідні розпорядження. Я би більше звертав на те, яка це спроба насправді досягнути повного і всеосяжного, якщо ще написано, припинення вогню. Це майже другий десяток спроб. Іноді більшість з них була Україною зроблена в односторонньому порядку, але Росія жодного разу не дотримувалась взятих на себе зобов'язань і відкривала вогонь, вбиваючи як цивільне, так і військових, як цивільне населення, так і військових. Тому саме те, що 20 разів були спроби зупинити вогонь і досягнути миру, Росія його кожного разу порушувала, я не бачу просто зараз ключових підстав, чому ця чергова спроба має бути визначною в тому, що це буде успішно. Росія прагнула завжди через такі військові дії, конфлікт, який вона роздмухує своїми силами, засобами, технікою, людьми, фінансами, насамперед досягнути контролю над всією Україною. І тому, звісно ж, зупинивши зараз вогонь і отримавши якусь заморожену, невизначену територію на своєму державному кордоні, ну вона не досягає головної мети. І тому я не бачу перспектив, що мрія Зеленського, що нарешті припинить стріляти, як він сам собі каже, що у нього в голові там вже закінчилась війна, буде успішною. Росія просто зараз вчергово порушить перемир'я. Військові, які, на яких зараз накладають зобов'язання не вести навіть спостереження за супротивником за допомогою БПЛА і всяке таке інше, вести вогонь у відповідь, насправді немає головного критерію для того, щоб припинення вогню відбулось. Які важелі впливу на Російську Федерацію в разі порушення? Зеленський цього не каже. Тристороння контактна група, ну це ні про що. Коли ми не говоримо з міжнародним співтовариством, що Росія як спонсор агресії, як безпосередній учасник агресії проти України, має нести відповідальність за кожну ескалацію посиленням санкцій, посиленням персональних санкцій, проти держави санкцій, поки ми не будемо знесилювати Російську Федерацію санкціями до такої, до такого стану, де їй вести бойові дії буде нестерпно боляче, як державі, жодні такі домовленості не можна говорити серйозно.
Маємо
це
слухача.
Просто затягування часу.
Маємо слухача. Доброго ранку. Як вас звати? Звідки ви телефонуєте?
Добрий ранок. Це Артем з Дніпра. От зачитів Порошенка, от такими домовленостями нас позбавили авіації, артилерії і навіть мінометів. Тепер нас позбавляють розвідки, аеророзвідки і взагалі жодної можливості відповіді в принципі. Тобто там консультуватися з цим російським центром по контролю та координації. І в мене питання до пана Андрія Тетерука. Ну, по-перше, мені здається, що це підготовка до вторгнення. І друге питання, чому жоден з депутатів минулих скликань чи нинішніх не подасть запит до Конституційного суду про конституційність дій президента в такій ситуації, і взагалі це не дії президента, невідомо хто це діє, і конституційність мінських домовленостей. Бо якщо вони будуть визнані неконституційними, тоді питання це зникне, якось буде, може, легше.
Дякуємо.
Дякуємо за ваше запитання, пане Андрію.
Ну, давайте я дуже коротко відповім з останнього вже питання. Угу. Насправді легше буде Росії, тому що мінські домовленості є підґрунтям для накладання на Росію санкцій. І якщо говорити про виконання мінських домовленостей, то саме невиконання Росії мінського безпекового пункту, він є перший, припинення вогню, і дає підстави говорити про те, що ми можемо накладати на Росію санкції. Інших домовленостей зараз немає. В іншому форматі ніхто перемовини зараз не веде. І тому для мене було б зараз цікавою стратегією використовувати саме агресію Російської Федерації проти нашої країни, про те, що вона не збирається припиняти вогонь і на тому проводити ескалацію санкцій проти Росії. І мінські домовленості якраз є підґрунтям для того. Якщо ми будемо їх скасовувати, то окрім шампанського в Кремлі, ми будемо мати, по-перше, безкарне продовження агресії вже в усіх напрямках і нічим не стримане, бо Путін і так порушив всі домовленості, які були підписані як двосторонні між Росією і Україною, так і міжнародні. І навіть змінивши Конституцію, не збирається нести відповідальність за це перед міжнародним правом. Тому що там так само закладені запобіжники, щоб він і його військове керівництво нанесло відповідальність за всі скоєні злочини на території України. Починаючи від збиття міжнародного рейсу MH17, закінчуючи тим, що останню групу морпехів, які йшли під білими касками, білими пов'язками, цинічно просто розстріляли російські бойовики. І це так само є військовий злочин. І гвалтування, катування цивільного населення, вбивство, піддання тортурам на окуповані території – це все військові злочини. За все це прийдеться відповідати. І тому Росія всіляко намагається уникнути цієї відповідальності, насамперед примусивши Україну здатися. Тільки це призведе до того, що Україна стане російською територією, а отже зникнуть всі питання щодо того, хто тут за що відповідає.
Пане Андрію, але...
А щодо конституційного подання, ну, я думаю, що кожне питання потребує консолідованої думки. Я нагадаю, що, от, наприклад, щодо дії Зеленського неконституційного розпуску Верховної Ради, я був представником конституційного подання, але ж бачите, я отримав чергове підтвердження такій думці, що в країні, де народ не захищає Конституцію, Конституція не захищає народ. І тепер ми цілий рік бачимо, що президент, який порушив Конституцію, дав насправді такий дороговказ, як правоохоронним органам, суддівській гілці влади, де у нас зараз йде повно розбещений процес зловживання владою і цілеспрямованого переслідування громадян. Тому кожне таке конституційне подання має насамперед бути підтримане не 40-50 депутатами, а насамперед більшістю українського народу, яке має уважно спостерігати і висловлювати свою небайдужість. Бо якщо це буде боротьба 45 народних депутатів, це просто марна трата часу. Перепрошую.
Пане Андрію, повертаючись до теми домовленості про припинення вогню, поясніть, як це виглядатиме на практиці? Тобто, умовно, якщо солдат Збройних сил України почне вести вогонь, як має реагувати, як може реагувати командир, або ж навпаки, якщо бойовики починають обстріл позицій Збройних сил України, то як має діяти ЗСУ у відповідь?
Насправді, для того, щоб зараз оцінювати ситуацію після 00:27, ми маємо чітко розуміти, що окрім домовленостей тристоронної контактної групи, які юридично я би вважав нікчемними, і гарантії ОБСЄ, які вже є нікчемними через трагічні події з загибеллю і евакуацію наших загиблих морпехів, ОБСЄ дала гарантії, але жодним чином їх не виконало. Ми маємо пам'ятати, що Україна є незалежною суверенною державою, яка зараз потерпає від агресії Російської Федерації. У нас є Конституція діюча, у нас є законодавство, яке визначає, що потрібно робити в разі агресії агресії проти нашої держави. Ми маємо робити все від нас залежне для того, щоб оборонити нашу країну. І якщо ворог в вигляді провокацій, в вигляді цілеспрямованої атаки, в вигляді підготовки цього перемир'я для потенційного наступу почне провадити бойові дії проти нашої держави, це потрібно, по-перше, задокументувати, щоб мати чергові докази злочинних дій окупаційної російської влади.
А як задокументувати?
задокументувати за допомогою відповідних. У нас є радари, станції спостереження, відео. Все це в повному режимі буде працювати, безумовно, на позиціях. Ми не зможемо, згідно цих домовленостей, яким так радіють всякі корисні ідіоти на кшталт Сивохи, що ми не будемо використовувати безпілотники, це значно обмежує дальність нашого спостереження. Але повірте мені, станції, які ми, наприклад, використовуємо, радіотехнічна вся апаратура дозволить нам ідентифікувати і мати розуміння, звідки розпочався вогонь і напрямок ведення цього вогню. Все це буде документуватись, безумовно. Розвідки всіх країн, які мають відповідне супутнікове обладнання, так само будуть чітко бачити, якщо будь-яка техніка буде змінювати своє положення. І тому, якщо Росія вчергово порушить, я вважаю, і був би, якщо на лінії фронту в якості командира, як в 2014 році, я вважав би за необхідне, попри рішення всяких трьохсторонніх груп, давати огонь відсіч і в жодному разі не дозволити такому трьохсторонньому, скажімо, рішенню змусити українських воїнів чергово відступати вглиб нашої країни або втрачати територію. Відсіч – це обов'язок. Це навіть не право. Ми маємо робити все можливе, щоб провокації ворога не позбавляли нас, нашої землі, нашого суверенітету.
От Сергій,
і тому треба чітко просто розуміти, що ворог є підступним, і його спроби зіграти на тому, що Україна хоче і прагне досягнення миру, і тепер вводити нас в оману такими черговими обіцянками, хибними, на мій погляд, то треба просто це тепер чергово документувати і зразу бити на відсіч так, щоб мало не здавалось. І тоді, тільки тоді, ми будемо мати якісь перспективу закінчення цього конфлікту. Якщо ми будемо просто кожного дня платити українськими життями на лінії фронту, причому як військовими, так і цивільними, якщо ми будемо вірити, що Путін хоче з нами домовитись, я маю на увазі те, що каже Зеленський, якщо ми будемо зазирати йому в очі, пропонувати десь посередині домовитись, все це буде призводити до подальшої ескалації конфлікту, до погіршення ситуації всередині країни і до затягування, насправді, вирішення цього
конфлікту. Пане Андрію, але от уточніть, наскільки українські військові мають можливість на відповідь, на обстріли у відповідь, оскільки от Сергій Сивоха вчора писав, що в документі передбачені міри дисциплінарного покарання на порушення домовленостей. Що це означає і наскільки, що буде фіксуватися як порушення домовленостей?
Так, пане.
Ну, я перепрошую, але накладення, була затримка сигналу, тому я не чув одразу. Дивіться, насправді дисциплінарним статутом, який затверджений Верховною Радою як закон України, викладено чіткий перелік дисциплінарних стягнень. Я не думаю, що дисциплінарні стягнення будуть якимось запобіжником для наших військових. По-перше, це протизаконно. В дисциплінарному статуті не визначено накладення будь-яких дисциплінарних стягнень за, скажімо, вогонь у відповідь. Немає такого дисциплінарного стягнення. Невиконання наказу, але тоді треба чітко зрозуміти, що хтось з командирів має вишукувати підрозділ і віддати щонайменше усний наказ «Я забороняю захищати країну». Це державна зрада. Я не думаю, що хтось з командирів саме в такий спосіб закінчить свою кар'єру. Тому, насправді, це, скоріше, такий метод психологічного тиску на деморалізацію особового складу, який знаходиться в жорстких умовах лінії фронту. І Росія буде використовувати оцей пункт, скоріше, для деморалізації особового складу, ніж для того, щоб записувати їм в особові справи якісь догани. Це потужна інформаційна кампанія, яку Росія веде з 2014 року. І коли вони зрозуміли, що не змогли взяти за допомогою бойових дій нашу країну, тому що і окрім Збройних сил були добровольці, були волонтери, які втримували ситуацію на самих складних ділянках фронту, то тепер вони розхитують ситуацію через слабку владу, через деморалізацію українців щодо подальшого спротиву, намагаючись не за допомогою військових дій, а насамперед через неспроможність інституцій виконувати покладені на них завдання Збройних сил захищати країну, політикуму, я маю на увазі як законодавчої гілки влади, так і президентської вертикалі, виконувати свої прямі конституційні обов'язки щодо зміцнення суверенітету, тому що ми бачимо, що Зеленський, ну, м'яко кажучи, не може розуміти, що йому робити, як у внутрішній, так і у зовнішній політиці, і, до речі, не робить нічого, тому що велике будівництво — це, звісно, добре, коли ти відкриваєш об'єкти, закладені ще 5 років тому назад. Але його основна робота – це зміцнення сектору безпеки і зовнішня політика. А там і там у нас чисельні скандали. І тому я думаю, що зараз Росія робить ставку саме на те, щоб створити хаос всередині країни, викликати незадоволення українців, які не бачать перспективи зросійщення нашої держави. І тому вони будуть за допомогою як терактів, як інформаційної складової максимально дестабілізовувати ситуацію в країні, щоб отримати свою вигоду, свою користь. Але тут вже треба розуміти, що якщо ми зараз втратимо країну, то для нас минуле сторіччя піде на друге коло з усіма тортурами, репресіями, тому що не треба себе тішити, що ми знаходимося в 21-му сторіччі. Путін в 21-му сторіччі просто сотнями вбивав людей в Алеппо, згадайте, бомбардуючи мирне місто. І його так само нічого не буде стримувати від проведення репресій. Там бачу, що на його телеканалах всякі пропагандисти на кшталт Соловйова, Скабєєвої, там таких політиків, як Жириновських, ці речі відкрито обговорюються.
А пане Андрію, скажіть, тобто ви вважаєте, що от ця спроба, ця домовленість про припинення вогню формальна і навряд завершиться якимось конкретним результатом? Тобто навряд вдасться втримати справді тишу на фронті?
20 разів ми робили такі спроби домовитися з Російською Федерацією і робили це в односторонньому порядку. Жодних підстав вірити Росії у нас не з'явилось. Запобіжника немає. І я дуже прагматична по життю людина. Якщо б був зараз потужний запобіжник, який би, наприклад, знищив в разі порушення Росією цієї домовленості половину її економіки, заблокував би рух коштів в міжнародних валютних там відносинах з іншими країнами, що просто знекровувало би зараз Росію раз і назавжди, то тоді б я б мав обережне сподівання, що так може бути. Путін зараз нічим не обмежений. Він отримав за допомогою фейкового референдуму необмежений термін правління. Він убезпечив себе від відповідальності перед міжнародними кримінальними інституціями, чого він дуже насправді боїться, як труслива людина. І тепер він бряцає зброєю, щоб примусити Україну здатися. В нього все виходить, подивіться. Зараз влада Зеленського всіляко уникає протистояння з Росією. Росію навіть Зеленський не може назвати агресором. Які критерії підказують Путіну, що в нього щось іде погано? Жодних. Окрім опору патріотичної частини українського народу, жодних запобіжників для розвиття йому успіху немає. І я не бачу підстав зараз довіряти Путіну, що він нібито хоче досягнути миру. Він хоче отримати контроль над цією Україною. Це його ідея фікс, як то можна сказати, генеральний план. І я не бачу, що його стратегія десь змінена. Навпаки, він просто змінює тактику, але стратегія залишається та сама. Він хоче отримати контроль над Україною.
Дякуємо вам за цю розмову. Андрій Тетерук, український військовий, народний депутат України 8-го скликання, був з нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.